Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer. Čtvrtek od 21 hodin patří na Rádiu Wave už tradičně Diagnóze F, pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a vašich příbězích. Dnes si budeme povídat o jedné z metod, kterou lze použít při řešení těžkých životních situací, a to je hypnóza. Původně jsem na dnešní rozhovor zvala jednoho z nejvýznamnějších hypnoterapeutů u nás, pana profesora Stanislava Kratochvíla. Ten ale vystupování v médiích odmítla, místo sebe doporučil pár svých kolegů. Mezi nimi byl i můj dnešní host, psycholog, psychoterapeut a samozřejmě hypnoterapeut, pan magister Vojtěch Lebduška. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vojtěchu, pojďte nás trochu uvést do tématu. Co je to hypnóza?
Hypnóza má mnoho definic, je obtížný říct, co to ve skutečnosti je, protože nikdo to tak úplně přesně neví. A asi jednou z těch nejznámějších definic je fakt, že, nebo definice, že hypnóza je jakýsi změněný stav vědomí do určitý míry. A já osobně přistupuji k hypnóze jako k disociaci, jako k jakýmusi oddělení možná prožívání něčeho jiného, nebo vědomého já, možná vědomého prožívání a podvědomého či nevědomého prožívání, a možná vůle a vědomí, nevědomí. A takže to jsou všechno pojmy, které můžeme disociovat při práci, takže pro mě je to disociace.
Nesnad, že bych to úplně pochopila, to všechno, co jste říkal. Tak pojďte nějak jako ještě jednodušejíc, jaký je rozdíl mezi hypnózou a spánkem. Co klient, který k vám přijde na hypnózu, co může očekávat, jestli bude zvedat ruce, jestli před ním lusknete, jestli budete před ním kývat kyvadlem, jak vypadá hypnóza ve vašem podání?
Hypnoza v mém podání vypadá tak, že klient přijde, sedne si do křesla, pak si povídáme. Někdy během povídání většinou zavře oči, někdy ani nezavře oči. Velmi často klientům levitují ruce, někdy si nic nepamatují, někdy si pamatují všechno. Má to mnoho podob. Každý v podstatě prožívá hypnozu trošičku jinak. Nesnažím se o to, aby to bylo nějak uniformní, aby každý prožil něco, aby hypnotické fenomény byly vidět za každou cenu. Spíš sleduju vnitřní změnu klienta a posun k cíli, který jsme si vytyčili, než ty fenomény, o kterých jste mluvila, o kterých jsem mluvil teďko já.
K čemu je možné hypnozu použít?
K dosažení žádoucí změny.
Hezký. Nějaký konkrétní problémy se tím třeba řeší, nebo co, s čím nejčastěji k vám chodí vaši klienti?
Nejčastěji ke mně chodí klienti kvůli tomu, aby třeba, nebo to je, ani tak není to, jak ke mně chodí z toho důvodu, ale volají a chtějí třeba něco zapomenout nebo něco vymazat z paměti. Tak to je třeba jeden z momentů, který si myslím, že není možný, nebo respektive nikdy jsem to neskoušel. A řekl bych, že pak, když bychom neudělali nějakou zdařilou operaci mozku, tak by to ani možné nebylo. A jinak, kromě tohoto, možná asi ke všemu.
Je hypnoza pro každého nebo jenom pro některé jedince? Já si vybavuju scénu z Básníku, kdy Štěpán Šafránek, tuším druhý díl to byl nebo třetí, kdy tam měl tu zdravotní sestřičku, tak šel na hypnozu a až tak úplně se mu nedařilo dostat se do toho tranzu. Tak je to pro každého, anebo je v tom rozdíl?
Na tohle taky není jednoznačná odpověď, protože...
Výborně, to bude dneska dlouhý večer.
Se mnou to dneska nebude jednoduchý. Klasická, řekněme, evropská větev hypnoterapie tvrdí, a na to jsou statistiky, to určitě pozornější posluchači četli v různých učebnicích psychologie, existuje jenom určitý procento hypnabilních lidí, určitý procento nehypnabilních lidí a teď se to stupňuje podle toho, do jak hluboké hypnózy lze člověka uvést. A pak je, řekněme, Ericksonovská větev hypnoterapie, která, nebo byl ten Erikson jako slavný hypnoterapeut, tvrdil, že hypnabilních je asi 95% lidí, tedy každý téměř, a těch 5% lidí jsou spíš mentálně retardovaní lidé, abych tak řekl, a to z jednoduchého prostého důvodu. Když používám při hypnotizaci také slova, tak to, že něco řeknu, klient to slyší, tak to vyvolá v mozku nějakou reakci A pakliže klient to slovo nezná, ten pojem mu není známý, tak samozřejmě té reakce se nedočkáme. To znamená, je to asi jako kdybych třeba já hypnotizoval česky Číňana. Možná taky by to asi nebylo úplně efektivní, pakliže bych tomu využíval slova. Takže odpověď podle toho, čemu věříme. Já věřím tomu, že je to otázka metody, že to je záležitost metody a že skutečně těch 95% lidí hypnobilních je svým způsobem.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Diagnóza F dnes večer o hypnoze s psychoterapeutem, psychologem a samozřejmě hypnoterapeutem Vojtěchem Levduškou. Vojtěcho, já mám pro vás první příběh. V médiích jsem před časem zahlédla článek o tom, že hypnoza pomáhá i v boji s nadváhou. Jisté ženě v Americe prý hypnoterapeut dal zprávu v té hypnoze, že její žaludek má velikost golfového míčku a tudíž nemůže jíst tolik, co jedla dosud. Žena se probudila z hypnozy a žije s tím, že její žaludek je menší a zdárně hubne. Skoro to vypadá, že hypnoza je zázračná metoda. Může to takhle fungovat?
Určitě může, konec konců ten příběh to dokazuje.
My jste si to nevymysleli trošku.
Ne, já bych s tím souhlasil, vedu si to představit, že to takhle může fungovat. Konec konců je to asi i, řekněme, méně invazivní metoda, než ta reálná bandáž žaludku, která se někdy u velkých, u vysokých nadvách realizuje, takže...
Může to fungovat.
Připadá mi to.
A vy s tím máte nějakou podobnou zkušenost? Má to třeba nějaká úskalí hypnoza tohoto typu nebo s tímhle obsahem?
Tohle je pravděpodobně, samozřejmě nevím, jakým způsobem hypnoterapeut pracoval, ale trošičku mě to připomíná takovou tu klasickou detektivní hypnózu, kde v podstatě nějaká posthypnotická sugestce účinkuje, funguje a je to taková ta jednoduchá přikazovací či zakazovací hypnóza. A já mám příběh třeba jedné klientky, která vyloženě po mně chtěla toto. Chtěla během jedné konzultace vyřešit svoji utkvělou potřebu takovou jíst sladké. Bylo jí asi 60 a měla nadváhu a kdysi před asi 30 lety byla u jakéhosi hypnotizéra, který ze dne na den podobným způsobem odnaučil kouřit. Takže si jí pak cigarety hnusily. Takže věděla, že to je možný, že to takhle jde, tak našla mě, protože už nedohledala toho hypnotizéra z doby předtím. A já jsem teda vyzkoumal, co je takový ten největší riziko pro ní. Ona říkala, že to je, ještě pamatuju, oříšková čokoláda Milka. A tak jsme udělali hypnózu, ve které jsem jí mimo jiné dal posthypnotickou sugesti, že až bude ode mě, tak ať se staví, jsem jí dal potom instrukce, ať se staví v krámu, koupí si čokoládu, Milku oříškovou a ta posthypnotická sugestce měla za cíl přivést jí k tomu, že bude hnusná, že bude prostě odporná. A asi po měsíci mi od té paní přišla SMSka, která mi psala, že děkuje moc, že to bezvadně funguje, že asi před měsícem měla poslední kousek té čokolády a to jenom proto, že jsem jí říkala, ať si ji koupí. Ale že je tady trošku potíž, protože teď jí daleko víc. Sice jiných potravin než sladkých, ale víc, takže s váhou to nijak nepohnulo. Takže to je potom riziko, řekněme, takové té přímé, jednoduché, detektivní hypnotizace. Ale evidentně pak, že to fungovalo a v případě, který jste popisovala, tak tam je to samozřejmě bez problémů.
Tam nemáme úplně tu zpětnou vazbu po tom měsíci, co se té dámě za ten měsíc stalo.
To nemáme, ale protože tady ty metody fungují a vyučují se a dělají se, tak nerad bych, aby to vyznělo jako nějak hanlivě ode mě, protože určitě spousta lidí tím odvádí kus dobré práce každý den. Akorát není to úplně šálek mého čaje.
Jak to popisujete, tak to skoro vypadá koláče bez práce. Je to skutečně takhle jednoduché, že k vám někdo přijde a pojďme vyřešit můj problém. Vy ho tak jako decentně zhypnotizujete, řeknete mu, co má dělat správně a on odejde a je to jako vyřešen?
Tak to jsem se chtěl taky trošku blízknout, samozřejmě není to takhle jednoduchý po každý. Velmi málo kdy se zadaří, že by už během jedné konzultace se něco vyřešilo. Většinou je potřeba těch konzultací víc. A často se nejedná pouze, aspoň v mém případě, o hypnoterapii. Často říkal jsem vám před chvilkou, i mimo éter, v podstatě psychoterapie, jakou já dělám, stojí nějakých třech základních pilířích, kromě hypnózy. Je to ještě samozřejmě klasický rozhovor a dále jakési domácí doporučení či strategické úkoly, které klientům dávám. Takže mix tady těch tří, řekněme, věcí a způsobů práce s klienty pak vede k dosažení těch žádoucích cílů.
Ještě jeden příběh, který možná je trochu podobný tomu předchozímu. Týká se závislosti. Jeden muž, kterého jsem před časem potkala ve vězení, mi říkal, že se chystá na hypnózu, aby si odstranil problém se závislostí. Byl přesvědčený o tom, že jeho problém se v hypnoze prostě odstraní a po procitnutí už nebude závislý. Tuším, že bral opiáty poměrně dlouhou dobu. Co byste tomuto muži řekl, kdyby k vám přišel? Pokud by dorazil samozřejmě.
Pokud by dorazil, mám zkušenost negativní v tom, že většinou lidé, kteří měli v minulosti problémy s drogovou závislostí, tak zpravidla nedorazili na první konzultaci. Ale pokud by dorazil, tak bych mu řekl, můžeme to zkusit. Nechci brát lidem iluze. Pokud jsem ochotnej a schopnej si to představit s klientem, že to tak bude, tak to můžeme vyzkoušet. Když to zkusíme a bude to fungovat, to bude fungovat, když to nebude fungovat, tak zkusíme něco jiného.
Jakože na něj zkusíte takový to, jakože ho hypnotizujete, řeknete mu, že nebude brát drogy, on se probudí a bude to dobrý. A nebude mu pak v tom životě něco chybět?
Pakliže by to bylo jeho přání a mně by to připadalo eticky v pořádku, tak bych to udělal. A tohle z toho mi nepřipadá nic neetického, takže to bych klidně pro něho udělal. A když by se ukázalo, že tahle jednoduchá, krátká cesta nefunguje, tak bychom volili jinou, možná důkladnější, důmyslnější. Nechtěl bych mu a priori brát iluzi toho, že to může jít, protože co když to skutečně vyjde. To samozřejmě ukáže až praktický pokus, ne můj předsudek.
Čtvrteční večer trávíte s Diagnózou F, s Adélou Paulík-Lehkovou a také s Vojtěchem Lebduškou, psychoterapeutem, psychologem a hypnoterapeutem. Vojtěchu, jaký je rozdíl mezi hypnoterapeutem a hypnotizérem? Hypnotizér mi trošku zní jako jeden z týmů v cirkuse.
Mě trošku taky podobně. Hypnoterapeut dělá terapii, to znamená, že se snaží někomu pomoct, aby fungoval v životě tak, jak chce. Zatímco hypnotizér se snaží udělat hypnózu. To znamená možná někoho pobavit, možná udělat show, možná dokázat něco úplně jiného, co nesouvisí s tím intimním osobním příběhem klienta. Takže
není to nebezpečné? Jen tak jako mírnik, stýrnik z někoho občas tak jako zhypnotizovat, udělat z toho show. Nemůže ten člověk, ten pacient nebo klient nebo ten hypnotizovaný z toho mít nějaké újmy?
Řekl bych, že pakliže to dělá člověk, který v hypnoze není dostatečně vzdělán a v podstatě ten nástroj neumí dobře používat, ale třeba k tomu je nějakým způsobem vybaven, umí to, ale není si vědom rizik, nemá takové řádné proškolení, tak by to sebou nějaká rizika nést mohlo. A pakliže to dělá člověk, který proto má adekvátní vzdělání, tak si myslím, že ne. Tam hypnoza je navzdory všem pověrám, které okolo tohohle fenoménu kolují, tak je poměrně bezpečná metoda a velmi často klientům je velmi příjemná.
Já jsem ráda, že to o té bezpečnosti říkáte, protože když jsem přemýšlela nad otázkami pro dnešní večer, u řady z nich mě napadala pod otázka, zda to v tomhle případě není třeba jako nebezpečné. Jako by měla hypnoza příchuť něčeho jako neznámého, tajemného, možná trochu šamanského. Vnímáte tuhle tu auru kolem hypnozy taky? Případně pokud ano, jak myslíte, že vznikla, co na ní má vliv?
Vnímám to tak taky. Vznikla v podstatě už od začátku, kdy se datuje nějaký zaznamenaný vznik hypnózy jako fenoménu nebo v podstatě toho způsobu práce s lidmi, tedy od France Antona Mesmera.
A to jsme v jakém v 18. století.
A těmi jeho živými magnety, tak už tehdy to působilo zvláštně. Už tehdy lidi nevěděli, jak to funguje, když v podstatě on to interpretoval, takže tělo je jakoby magnet, který sám nějak reaguje na přiložení jiného magnetu. A v podstatě už tehdy začalo jakési fluidum nějakého tajemna, okolo hypnózy, ačkoliv tehdy se to ještě nejmenovalo hypnóza, být. No a tak to pokračuje dál a v podstatě do dneška, kdy my spolehlivě nevíme, jak to funguje, máme proto spoustu definic, spoustu vysvětlení, ale umíme člověka uvést do hypnózy, umíme tu hypnózu využít pro to, aby klient, řekněme, se posunul někam dál v řešení svých aktuálních životních trablů, ale nevíme, jak to vlastně přesně funguje dost dobře. Je taky spousta výzkumů, ale že by na to byla jedna teorie, která vše vysvětluje, tak ta není, nebo já ji aspoň neznám.
Když už jste zmínil teda mírné cestování v čase, už jsme byli teda v 18. století, možná se půjdeme podívat i do 15. Co si myslíte o hypnoze jako prostředku k cestování do předchozích životů? Mluvím o příbězích, kdy lidé probuzení z hypnozy mluví o tom, že byli v 15. století, žili třeba na Královském dvoře, pracovali jako knihovníci. Děláte to? Případně k čemu je to dobré?
Tohle nedělám, protože... V podstatě já dělám hypnoterapii, to znamená, zmenou přijde člověk v tomhle životě něco řeší, v tomhle životě chce něco vyřešit a na tom děláme. Pakliže u toho jako vedlejší efekt vznikne jakési povědomí o tom, že v 15. století se na dvoře něco odehrálo, na panském dvoře něco odehrálo, co teďko zásadně řeší jeho pohled na svět, tak je to v pořádku, hlavně, že už se mu vede dobře. Mám v tomhle ryze pragmatický přístup. Že bych vyloženě pomáhal lidem cestovat do minulých životů, to nedělám, protože ani de facto nevím, jestli nějaké minulé životy jsou nebo nejsou. Takže bych si připadal, řekněme, neupřímně, kdybych něco takového s klienty dělal.
Takže pokud chce někdo cestovat do minulého života, nemá chodit za hypnoterapeutem, ale má si najít hypnotizéra. To jako zjednoduším.
To netvrdím, ale pokud chce někdo cestovat do minulých životů, tak asi najde jiného hypnoterapeuta než mě. Takhle.
Hezky řečeno. Vy jste narazil na nějaké svoje limity toho, co neděláte. Ještě než jsme šli do studia, tak jsme si povídali o příběhu vozíčkáře, který si přál uzdravit. Jak jste se k tomuhle případu stavěl?
Já samozřejmě musím věřit, abych s klientem začal pracovat, tak musím věřit tomu, že to povede zdárně ke konci. Pak, když bych tomu nevěřil, tak bych byl pokrytec. Takže já jsem přesvědčen, že k tomu, aby vozíčkář, který má přetržené nějaké nervové spojení v míše a proto už třeba 10 let je na vozíčku, k tomu, aby začal chodit, pravděpodobně mu po jedné hypnoze nesrostou ta nervová vlákna a tady tím předsudkem jsem natolik svázán, že nejsem schopný uvěřit spolu s ním, že to k něčemu bude. Takže proto jsem konkrétně tohoto pána bohužel musel poslat domů.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Během písničky si povídám s mým dnešním hostem, psychologem, psychoterapeutem a hypnoterapeutem Vojtěchem Lebduškou. Povídáme si o hypnóze, možná taky trošku o čarodějnictví. Tak aby jsme nebyli úplně za čaroděje dneska večer, pojďte nějak jako prakticky popsat, jak to vypadá, když k vám člověk přijde na hypnózu. Co ho čeká, jak dlouho bude chodit, kdy ho uspíte, jestli ho uspíte, jaký to bude?
Tak já vám to zase trošičku rozmělním, tu otázku.
To je v pořádku, já mám čas.
Za mnou přichází klient většinou na psychoterapii. Hypnóza je, jak jsem říkal, jedna z metod, kterou používáme. A jestli hned na první konzultaci děláme hypnózu nebo ne, nebo na druhé, to je taky otázkou. To všechno vyplývá ze situace a s každým klientem dělám většinou něco trošku jiného. Určitě u mě klient neleží, sedne si, povídáme si, během toho rozhovoru někdy třeba zavře oči a začnou sedít věci, které třeba nejsou úplně bdělé.
To zavře sám od sebe nebo někdy sám k tomu jako vyzvete?
Takže mi tam usnul, že bych mluvil tak nudně, až by usnul, to se mi ještě asi nestalo, ale většinou, když to nějak sugeruju, když třeba trousím v rozhovoru nějaké sugestce, nebo když dělám vyloženě formální hypnozy, hypnotizaci, ale někdy se dá ta hypnoza dělat právě tak, že se to prolíná s běžným rozhovorem, takže klient není schopnej v konkrétním časovém úseku třeba říct, jestli je bdělý nebo je v hypnoze. A se to tak nějak postupně přelívá.
Takže... Vy jste ještě zmínil ty sugestce. Jak si mám představit sugestce? Znamená to, že mluvíte, mezi to utrousíte, už nebudeš nikdy jíst čokoládu a zase mluvíte dál a zase už nikdy nebudeš jíst čokoládu. No jak se to tak jako běžný smrtelník má představit takovou sugestce?
Sugestce, přímá sugestce je tvrzení, že se něco děje. To znamená, zavírají se vám víčka. Vaše víčka se zavírají, vaše víčka jsou těžká a tak dál. A nepřímá sugestce, to je samozřejmě potom celá řada způsobů, jak nepřímo něco sugerovat. Ten úplně nejjednodušší je vytvořit jakýsi ano zaměření, jakýsi podvědomí přikývnutí na všechno, co hypnoterapeut dělá. To znamená, teďko ve studiu stojíte proti mně, díváte se na mě, přikivujete a vaše víčka se zavírají. Popisuji něco, co je pravda a posléze připojím jednu sugestci s tím, že když to udělám hodněkrát předtím, řeknu něco, co nemůžete zpochybnit, tak automaticky na tu sugestci vaše podvědomí nějak reaguje. Jo? Takže to je taková ta úplně nejprimitivnější forma a nepřímého sugerování klientům.
Dobře, tak dneska večer ještě úplně nebudeme sugerovat.
Dobrá.
Děkuju, já bych ráda ještě dovysílala. Tak máte klienta, už jste si chvilku povídali, začínají nějaké sugestce, jak to pokračuje?
Pokračuje to... Těžko říct takhle obecně, protože vždycky závisí na tom, co vlastně děláme. To jsem asi zapomněl říct, já se samozřejmě na začátku jakékoliv práce klienta ptám, co vlastně budeme dělat, na čem budeme dělat, jaké jsou cíle a co dneska, až půjde ode mě, tak co by potřeboval mít za sebou a co by potřeboval prožít, aby si řekl, že to bylo k něčemu, že jsme vykročili správným směrem. No to pak děláme a to pak případně sugeruju. A když se to dnes dozvím.
Já vás jako nechci nějak jako házet do škatulky s nějakýma čarodějema, ale trošku mi to tam jako naskakuje, když říkáte, on přijde, řekne, co by potřeboval prožít a tak to tam prostě jako prožije.
No, snažíme se o to, když jsme úspěšní, jak to prožije, když nejsme úplně úspěšní, jak to prožije třeba jenom z části, nebo se tomu trošku přiblíží. Ono je to taky tak, že klient třeba přijde a říká, všechno se mi hroutí, je to mizerný a cítím se strašně a dneska ráno si myslel, že ani nevstanu z postele. Co dneska pro to můžeme udělat, když se zeptám, tak mu řekne, no tak dneska to asi během jedné hodiny nevyřešíme. Dobrá, tak s čím tedy potřebujete odcházet, abyste si řekl, že to k něčemu bylo? A on mi řekne nějaký parciální cíl, tak třeba. Na tom děláme. Řekne, no aspoň, abych odcházel a na chvilku se těšil domů, až zase půjdu mezi ty lidi, kteří tam na mě čekají. Jo? Tak to je třeba pocitový cíl, jakýsi, který potřebujeme.
Takže i tohle jsou ty krůčky, po kterých jdete.
Tohle může být třeba první krůček, kterýho se snažíme dosáhnout. Zároveň, když se nám to podaří, tak ten člověk potom uvažuje o celé té terapii daleko lépe, než kdyby se nám to nepodařilo. Takže je to v podstatě jakýsi jeho posunutí na první metu k vyřešení celé té
záležitosti.
Pak se nás přikivuje, samozřejmě, že já v jeho očích potom mám větší, řekněme, autoritu a moje sugestce jsou možná potom pádnější.
Přikivuji. A jak dlouho asi tak k vám lidé chodí? Já chápu, že to bude individuální, ale tak jako odhadněme nějaký jako průměr, jak dlouho pracujete s vašimi klienty, kolikrát za tu dobu třeba je uvádíte do hypnotického stavu.
Já jsem snažím se dělat krátkodobou terapii, to znamená, čím kratší dobu a jsme úspěšní, tím lépe. Velmi těžko se mi na to odpovídá, jak jste říkala, je to dost individuální, ale protože když mi volá klient a objednává se, tak velmi často na tohle to právě chci slyšet odpověď, tak říkám v rozmezí, řekněme, 3 až 10 konzultací a v drtivé většině případů se pohybujeme. 3 považuji za nezbytný minimum pro to, aby jsme si mohli prostě podat ruce a říct, zvládli jsme to. A nebylo tam moc proměných v tom smyslu, že uvidíme, jestli se to třeba zítra neobjeví znovu. A když jsme na číslici 10, tak už to považuji za, řekněme, dlouhou práci, dlouhodobou. Ale většinou se stává, nebo většinou někdy se stává i to, že třeba něco vyřešíme, ale mezi tím se objeví něco úplně jiného, případně klient chce pracovat na něčem dalším. Takže ta zakázka se postupně mění v průběhu naší spolupráce. takže taky proto se to špatně odhaduje. Ale řekněme víc než 10 konzultací a považuji už za další práci a nedaří-li se nám do té doby dosáhnout výsledků aspoň natolik, aby klient důvěřoval v to, že to někam povede, tak doporučuji někoho ze svých kolegů.
A mluvíte o 10 konzultacích, jak často k vám vaše klienti chodí?
To je taky individuální.
Nečekaně.
Nejčastěji jednou za týden, někdy jednou za 14 dní, ale třeba paní z Ostravy, co si teďko vzpomínám, to se mnou jezdila zhruba jednou za měsíc, protože častěji nešlo. Prostě tu terapii se snažím přizpůsobit tomu, aby ten klient mohl i v tom mezidobí nějak pracovat na přiblížení se ke svým cílům formou právě třeba těch domácích úkolů, který dávám.
Já nad tím přemýšlím z toho důvodu, ptám se na to z toho důvodu, že představa, že za váma jdu s nějakým svým životním problémem a v podstatě za 10 týdnů je reálný, že ho budu mít vyřešený, tak mě vrací zase zpátky k myšlence, že ta hypnoza je nějaká jako zázračná. Věříte tomu?
Že je zázračná? Věřím, protože to dělám, ale nemyslím si, že to je zázrak ve smyslu nějaké magie. Myslím si, že to je... řekněme, méně vědomě, racionálně reflektovatelný způsob, jak uvěřit tomu, že už jsme v podstatě něco vyřešili. Jestli jsem teďko řekl srozumitelnou větu pro vás a pro posluchače.
Já si úplně nejsem jistá, ale já si myslím, že si to všichni poslechneme ještě dvakrát, třikrát ze záznamu a ta věta nám bude úplně jasná.
Rozhodně v tom nespatřuju žádný čáry magie. Všechno je to záležitost komunikace, záležitost práce s podvědomím a v podstatě s vnitřními obsahy klienta. Nejsou to žádné čáry, žádná kouzla. Nic nadpřirozeného.
Diagnóza F.
Na digitální vlně nebo na internetu a možná taky ze záznamu, anebo v repríze, v pondělní repríze mezi 2. a 3. hodinou raní. Posloucháte Diagnózu F. Dnes si povídáme o hypnóze. Mým hostem je Vojtěch Lebduška, psycholog, psychoterapeut, hypnoterapeut. No a před námi je poslední část dnešního povídání. Vojtěchu, s čím by k vám rozhodně lidé neměli chodit na hypnoterapii?
Většinou se bráním takovým případům, kdy klient chce něco z paměti vymazat, kdy se stalo něco, co bylo pro něj natolik traumatizující, že si to nechce pamatovat. Tady většinou nabízím klientům nějaký způsob vyrovnání se s tím, co se stalo, případně práci na tom, aby ty vzpomínky nebyly nějak ohrožující, aby nebyly nutkavé, aby automaticky se nám nevybavovaly, ale zatemňování mysli někomu mi připadá neetické, takže na tom nechci participovat. Navíc si myslím, že by to stejně nemělo úplně trvalý efekt. Tady jsem vám před chvilkou mimo éteru říkal příběh klientky, která za mnou, když si přišla a chtěla vymazat vzpomínky na 25 let života s manželem, protože jí utekl, tak samozřejmě, že jsem na to nepřistoupil, pracovali jsme jiným způsobem, vůbec jsme vlastně nedělali hypnózu potom a pracovali jsme také na tom, aby začala žít jinak, aby začala žít nový život, aby se nevázala k té minulosti, která byla takhle traumatizující. A tam přesto, že jsme teda nic nemazali z paměti, tak si vzpomínám na poslední konzultaci, kdy přišla, vždycky chodila, hodně plakala, utírala si oči a pak přišla namalovaná a říkala, že dneska je tady naposledy a že už neuroní ani slzu. A to se jí podařilo. Takže i bez vymazání paměti, to během, už těžko říct, kolik to bylo konzultací, ale pod 10 šlo.
Jaký je předpoklad pro to, aby to šlo? Třeba v tomto případě, myslím si, že po 25 letech je už ten problém nějak jako hodně, nechci říct, že zažraný, protože to je poměrně ošklivý slovo, ale je takové jako v té duši hodně intenzivní. Co je předpokladem pro to, aby to dobře dopadlo? Nějaký vstupní podmínky?
Já si říkám, že to nezbytné, co potřebujeme oba dva s klientem, k tomu, aby jsme byli úspěšní, je to, aby klient změnu opravdu chtěl a aby věřil, že je to možný. A z mý strany, abych já věřil tomu, že to možný je. Pak, když na všechny ty 3 otázky odpovídáme ano, tak se v zásadě můžeme pustit do práce a pak to buď to budeme úspěšní, nebo nebudeme. To samozřejmě nikdy nelze úplně předvídat 100% dopředu, ale tohle to považuji za nezbytnost.
Na závěr, co byste doporučil lidem, kteří nás poslouchají, kteří uvažují o tom, že by zkusili hypnoterapii? Máte pro ně nějaký vzkaz nebo nějaké doporučení?
Kdo by zkusil hypnoterapii, klidně zkuste, až budete mít na čem pracovat. Vyloženě jenom jakoby testování toho hypnotického stavu, co vlastně umíme. To může být taky zajímavé, ale na druhou stranu nikdy nevíme, co se nám z toho podvědomí může jen tak vynořit. Takže kvůli tomu já si nehraju a v podstatě s těmito stavy já to používám striktně jako nástroj k psychoterapii. A pakliže posluchači řeší něco, co by mohli pomocí hypnoterapie možná vyřešit, tak se toho rozhodně nebojte, protože to nemá příliš rizik.
Můžou se obracet i na vás konkrétně.
Budu rád.
Fajn, tak kontakt na vás najdete, nebo najdou naši posluchači samozřejmě na internetu wave.cz pořady Diagnoza F. Během zítřka se tam objeví krátký článek k dnešnímu rozhovoru a samozřejmě také záznam dnešního rozhovoru. Můžete ho slyšet nejenom na internetu, ale také, jak už jsem zmínila, v pondělní ranní repríze mezi 2. a 3. hodinou. No a další díl Diagnozy F můžete slyšet zase příští čtvrtek od 9 večer. Vojtěchu, díky za dnešní povídání. Pokusím se být méně věřícím Tomášem. Přeju vám hezký večer. Díky.
Vám taky.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.